ሰላም ሰማዕትና ሰማዕቲ SBS ትግርኛ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰናብቲ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመፁ ናይ ቀደም ናይ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ተምሃሮ ኣብ ዋሽንግተን ተኣኪቦም ነይሮም። ናይ ዝርከብ ዕላማ ነዚ ንምውዳብ ዝተሓልፈ ላዕሊ ታሕትን ውፅኢቱን መፃኢ መደባቱን ዝምልከት ምስ ካብ ኣዋሃድቲ ናይቲ መደብ ዝኾነ ምስ ኣሌክሳንደር ዝተገብረ ዕላል ኣብ ዝቐሪቡሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ SBS እዩ።
ክብረት ያበለይ ስለቲ ዕድሜኻ። ስመይ ኣሌክዛንደር ጣዕመ ፎቶ እዩ ዝበሃል። እታ ፈቶ ካብ ፈቶ ዝበፀት ካብ ፈተወ ዝብል ቃል ዝመፀ ስለ ዝኾነ ኣጋጣሚ ግን ምስ ግዜ ምውሳድ ኣብ ግዜ ደርጊ ኣቦይ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ይሰርሕ ስለዝነበረ መምህር ስለዝነበረ ኣብኡ ኣሲስተንት ጂኤ ስለዝነበረ ብፎቶ ተለሚዳ ፎቶ ኮይና መጨረሻ ወፅያ እምበር
ፈቶ ፈቶ ዝገርም ከዓ ናይ ፎቶግራፍ በዓል ሞያ ኢኻ ከ ኹንካ ማለት እዩ ስዱ ተፅዕኖ ገይርልካ
ኣጋጣሚ ኣይገስ እንታይ ዝበሃል ደስቲንድ ቱ ቢ ፎቶግራፈር ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ፎቶግራፈር ከዓ ኮይነ ስለዚ ወይ ተሓሲቡ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል ግን ብኣሌክስ ፎቶግራፊ ይፍለጥ
ሕጂ። ቀንዲ ሞያኻ ግን ማለት ካብ ዩኒቨርስቲ ተመረቕካሉ እንታይ እዩ? ንምንታይ ናብ ሽፍቲ ጌርካ? ቅድሚ ናብቲ ክስታይ ምግባርና ስቁሩ ብዛዕባኻ ክንፈልጥ ስለ ዝደለና ኢና
ሞኖሪስ ኢንፋክት ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብቋንቋን እንታይ ዝበሃል ስነ ፅሑፍ ወይ ከዓ ሊትሬቸር ኢንግሊሽን ሊትሬቸር ዝብል ዲግሪ ቀዳማይ ዲግሪ ወሲደ ድሕሪ ቁሩብ ኣብ ቲቪ ሰሪሐ ነረ ኣብ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኣዘ ማተር ኦፍ ፋክት ኣብታ ናይ ኢንግሊሽ ፕሮግራም ከም ቪድዮ ኤዲተር ኤን ኒውስ ትራንስሌተር ሰርሐ ነረ። ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ቴክኖሎጂ ዝምባሌ ስለዝነበረን ወይ ከዓ ከምኡ ይደሊ ስለዝነበርኩ ኣብ ኣሜሪካ ቀድሚ መምፀይ ኣብ ሱዳን ነረ ኣብ እናተቐመጥኩ I-20 ወይ ከዓ እዚ እንታይ ኢንተርናሽናል ቪዛ international student visa ረኺበ computer information systems ዲገለ እዩ ዝበሃል ነይሩ መስለኒ ንኸምኡ ኢለ ትምህርቲ ረኺበ ካብኡ ግን ኣብዚ ምስ መፃኹ I shifted to masters of science in computer networking ዲገለ መለ ዝብል ዲግሪ ማስተርስ ኣምፀ then I shifted ሕጂ ኣብ project management ወይ ከዓ program management የዝነጥፍ as a consultant يسرح I'm a project lead up had a corporation
right الرخيبنا زلو بعبيو متخخب ناي تمهارو يونيفرسيتي اسمرا زنورو انديو بزحات كم زخماخاون بزح تمرتي دحري سدت مالتي تمهيروم تاخخيبكم ብዙሕ ሰብ ክድና ክግረም ኣብ ገሊኡ ድማ ከመይ ኢሉ ኮይኑ ዝብል ብዙሕ ህቶታት ይለዓላሉ ብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት እሞ ከምቲ መሊስኩም ዝገለፅኩምሞ ተኣኻኺብካ ዝኽርኻ ንምሕዳስ እቲ ኔትወርኪንግ ወይ ከዓ እቲ ርክብ ንምፍጣር እዩ ተባሂሉ ሞ ካብ ምንታይ ዝብገስ እቲ ዕላማን እቲ ሸቶን ከመይ ከም ዝመስል ሕፅር ኣቢልካ ገለፀል
ፅብቕቲ ሕቶ ኣባጋግሱ ከም እንታይ በቃ ዳርጋ ኣብ ዳንስ ፍሎር ሓደ ግዜ ቅድሚ ዓመት ክልተ ዓመት ይኸውን ዕሩኽ ተራኺብና ኣብዚ ናይ ማሕበር ፖቸፊላ ዝበሃል በዓል ነይሩ ኣብኡ ናይ ሩ ከምዘይ ሓውሰ ሪዩኒዮን ሕጂ መብዛሕቶም ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ደቀቲ ከባቢ ወይ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዝዓበዩ ከባቢ ፖቸፊላ ዝዓበዩ ዝተራኸብናሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብኣ ንሕናስ ካብ መንሓሚቕና ዘይንገብረሉ ኣጋጣሚታት ከእንታይ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ግዜ ዝተገብረሉ ክንራኸብ ከለናስ ዳርጋ ንገሊኦም ድሕሪ እንደይ ምክብለካ 20-25 ዓመት ዝተራኸብናሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ስለዚ ካብኣ ዝነቐለት ግን እዚኣ እንድሕር ድኣ ምዝኦም ሰባት ጥራሕ ኣነ ኣጋጣሚ ምስ ስለዝገይሽ በዚ ናይ ፎቶግራፊ ስራሕ እውን ምስ ብዙሓት ይራኸብ እየ ግን ንገሌናሲ ዳርጋ 30-35 ዓመት 25 ዓመት 20 ዓመት ዘይተረኸብናሉ ኣጋጣሚ ስለ ዘሎ ስለዚ እዛ ናይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ከምኡውን ናይ ኮሌጃት ተባሂሉ ምትእኽኻብ ዘይንገብር ሪዩኒን ዘይንገብር ኢልና ዝተመደበት ወይ ዝተጀመረት እያ ግን ኣብ ኣንታይ መፅያ እዋ ክንራኸብ እንተ ደኣ ኮይናሲ ምዝ ኩሉ ፍልልያትና ናይ ኣተሓሳስባ ይኹን ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ደረጃና ይኹን ናይ ስራዕና ይኹን ኮታ ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ብዝእተዎ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ምንታይ ከ ክንሰማዕ ንኽእል? ኣብ ምንታይ ከ ክንጋራጮ ንኽእል? ስለዚ ኣብቲ ክንሰማዓሉ እንኽእል ነገራት ኮፍ ኢልና ክንዕልለሉ ንኽእል፣ ኔትወርክ ክንፈጥረሉ ንኽእል ነድህብ እምበኣሬከስ ተባሂሉ ካብኣ ዝነቐለት እምበኣሬከስ ካብ ፖለቲካውን ካብ ሃይማኖታውን ነፃ ዝኾነ ምትእኽኻብ ይገበር ተባሂሉ ካብኣ ዝጀመረት እያ ነይራ። ስለዚ ንሳ ከዓ ስለዝኾነት እያ ከምዚ ዝረአኸያ ምናልባት ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንኩላትና ክጥርንፍ ክኢላ ኩላትና ከዓ ተሓጒስና ኣላ ወፂና መብዛሕትኡ እቲ ሰባት ዝህቡካ ርእቶታት ሕጂ ክሪኦም ከለኹ ፖዚቲቭ እዩ ማለተይ ሲ ኣወንታዊ ሓሳባት ወይ ደገፍ ይህቡካ በቲ ሓደ ወገን እውን ክህሉ የብሉን ወይ የለን ማለት እውን ኣይኮነን። ግን
እንታይ እቲ ምስ ተሓሒዝካ እቲ ቻለንጅ እንታይ ነይሩ ናብዚ ክትበፅ ማለት ሲ ዕንቅፋታት ኣይሰኣንን እዩ ከም ንፈልጦ ማለት ሲ ነፃ ኮንካ ኣኼባ ክትገብር ዳርጋ ብዘይከኣለሉ ናብቲ ሓደ ወገን ወይ ናብቲ ካልእ ወገን ተፀጊዕካ ተዘይኮይኑ ዝበሃለሉ ግዜ ኢና ዘለና ብፍላይ ኣብ ኤርትራውያን ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ነፃ ዝኾነ ካብ ኩሉ ከምዝበልካ ካብ ሃይማኖት ካብ ኮነ ይኹን ፀጊዕ ከይገበርካ በቲ ዘራኽበካ በቲ ኣካዳሚ ኣብኡ ዝኣትኻ ዝወፀኻ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ማለት እዩ ኣኼባ እዩ ተገይሩ ወይ ከዓ ምትእኻብ ተገይሩ እሞ ዕንቅፋታት ነይሩ ዶ ነዚ ንከይግበር ማለት ዘይልሙድ ስለዝኾነ እዩ ዝሓተካ ዘሎ
ሓቂ እቲ ዕንቅፋታት ተዓባይ ማህንቆ ዝነበረት ኣክቹዋሊ እዚኣቶም ዳ እሞ ናብዚ ዝፀግዕ ዝሓዙ እንዲኦም እዚኣቶም ዳ እሞ ከምዚ እንዲኦም እዚኦም ዳኣ ከምዚ ዝገበሩ እንዲኦም ንዓይ ፐርሰናል ምሻ ኣሎ ኣነ ካብ ፖለቲካዊ ራእያናተ እውን ኣለኒ። ስለዚ ብስም ኣሌክስ ክርእዎ ዝፍትኑ ሰባት ነይሮም። ሕጂ ሓንቲ ካብተን ሕቶታት ወይ ከዓ ብቴሌፎን ብዙሕ ግዜ ዝመፀኒ ኣናውንስ ክንገብሮም ከለና ንስኻ እንድሕር ትገብሮ ኮንካ ድኣ እሞ ኣብዚ ሳይድ እንዲኻ ዘለካ ስለዚ እዚኣስ ፀገም ዶ ይትኸውንን እሞ እምበኣሬከስ ኣነ ሕጂ ሽዑ መብርሂታት ክህብ ጀሚረ ነቶም ነታ ጉጅለውን ኣነ መርሓ ስለዝነበርኩ እምበኣሬከስ ከምዚ ዝብል ዕላማ ክንሒዝና ስለ ዘለና ከም ሓውሲ ቃለ መጠይቅ ጌርና ኣብቲ ዩቱብ ኣውፂናዮ። ስለዚ እቲ ሰብ መብዛሕትኡ ተማሕንቆ ዝበልዋ እዛ ካብ ፖለቲካ ነፃ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ እዚኣ ምክንያቱ በዓል ክስቶ በዓል ክስቶ በዓል ክስቶ ኣለዉ ስለ ዝተባሃለ ንዓኣ መምርሂ ምስሃብና ግን ፅብቕቲ ነገር እቲ ኩሉ ሰብ ፈትይዎ ዝዓበየት ማህንቆ ትበሃል ስንሳ ያ ብፍላይ ኣነ ከም ሰብ እውን ብሕቡእ ኣይቃወምኒ ብሕቡእ እውን ዝገብሮ ነገር ወላ ሓደ የለን ስጋብ ሕጂ እየ ዝብለካ። ግን ኣብዚኣ ከራኽበና ዋላ ነዞም ኣብዚ ብዙሕ መሓዙት እዮም ዘለዉኒ ብዙሕ ኣጋጣሚ ብዙሕ ምስቲ ፎቶግራፊ ዝተሓሓዝ ብዙሕ መሓዙት እዮም ዘለዉኒ። ስለዚ ካብ ክልቲኡ ሳይድ እውን ስለ ዘለውኒ ኣነ ብተቃዋማይ ኢኻ ወይ ደጋፋይ ኢኻ ኢለ ዘርሕቁን ዘቕርቦን ሰብ የለን። ንዑ በጃካትኩም ተኣከቡ ንኩሉ እውን ክፉት ስለዝኾነ ካብ ፖለቲካን ካብ ሃይማኖትን መፂና ኮፍ ንበል ንዛተ እናበልና ዘምፃናየ ነገር እዩ። ስለ ብቀዳማይ ክዕልለካ ሲ እቲ ድሕሪ ምስ ሓለፈ ንቀዳሙ ወፅየ ነይረ ንከተማ ንከተማ ምስ ወፃና ሕጂ ሓደ ሰብ መፅኡ ቀዳሙ መፅኡ ይቕሬታ ብለኒ እንታኹንካ የቅሬታ ትብለኒ ማለት እዩ ብመልክዕ ኢና ንፋለጥ ብስሙን ዳርጋ ኣይፈልጦን እዩ ግን ኣብዚ ከባቢ ስለዝኾነ የቅሬታ ብለኒ እንታይ ጌርካ እንታይ ጌርካ ብዛዕባ ምንታይ ኢና ሞ ቅረ ትብለኒ ዘለካ ኢልየት ኣነስ ምሳኻስ ብዙሕ ኢና ፌስቡክ ተኻቲዕና ብፖለቲካ ስጋዕ ምፅርራፍ እውን በፂሕና ነርና ብለኒ እዋ ኣነ ሕጂ ዝክሮ ነ ተረዲእካ ማለት እዚ ከምዚ ልሙድ እዩ ኣባና ትፀራረፍ ትኮራረ ግን ብኣካል እውን ረኪብ እየ ስለዘይፈለጥ ስማዕ ኢለ ዮ ከምቲ ንስኻ ጌጋ ጌረልካ ዝኣመንካ ኣነውን ጌጋ ኣለኒ። ስለዚ ቅሬታ ምባል ሕማቅ ኣይኮነን። ስለዚ ኢንፋክት ፅቡቅ ነገሩ እሱ ምስ ረኣየ እዩ ዝዛረበን ዘሎ ዝገበርናየ በዓል ፅቡቅ ሓሊፉ። ስለዚ ንሕና እውን ሲ እቲ እንሪኦ ነገር ሲ ኣሎ ግን ስለምንታይ ተግልሉና ንስኻትኩም ንሕና ከዓ ስለምንታይ ነግልለኩም ብዝብል እዩ መፂኹም ይብለኒ እሞ ሕጂ ዝገርመካ ነገር ካልእ ብሓደ ቦታ ከዓ ከይደ ቅድም ክልተ ሰሙን ይኸውን እታዝ ፍላየር ሪኸያ እንተ ደ አሁን ካናይቶም ሙዚቀኛታት ዘውፀናያ ታን ገብሪና ፈቲና everybody should be represented mish bkhulti wagan anas nate yellown anas naiz muslim yellown cable metansab kabkulti u azani qnai nagerna nsu qa magniat allo magniatu kab nahala sak azhaza way nahala haymanu azhaza way nahala politika wal ra'ya atrah zallowom zay konas nkhullu zatqale lahu khawun sile zallowo በሆሚና እና ስለዚህ ሐለ ዕሉል ማለቴሲ ናይት መንግስት ደጋፋይ ወን ዝብል እታ ዝገበር ካፍላየር ከምዝሪ አይፈልጥኒ እዚ ዝሰብ ዝብለ ካዘለኹ ሰላምታ ጽቡቕ ይዘለን አይ ኢንፋክት ብዙሕ ቅርርብ ይዘለና ምስኡ ግን ካብ ምንጋፉ ዝተለዓለስ ብዙሕ ኣረኣያ ብዙሕ ቂሙ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ይዘለኒ ግን መፅሲ ብጣዕሚ በቃ ተሓጒሰልካ እየ ዘለኹ ይብለኒ እቲ ዝገበርካ ነገር እቲ ዝገበርኩምዎ ነገርስ ብጣዕሚ ኣብቲ የንፀባርቕ ኣሎ ሞ
ላይ ከማን ገረልካ ክለ ፅቡቅ ናብቲ ክሳይ ክንከይድ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ገሊኦም ዝረእኮ ማለት ሕልፍሕልፍ ኢለ እንታይ ተኣኪቦም ሳዕሲዖም ተተቢሎም እንታይ ሞፍርዮም ዝበሃል ዘረባ እውን ሰማዕ ኣለኹ ዝተፈላለየ ማሕበራ ዋላ ተቃወምቲ ኹኑ ዋላ ደገፍቲ ኹኑ ማለት እዩ ከምኡ ዝበሃል ዘረባታት እውን ኣሎ እንታይ ገብ ገይሮም ኣብ ከምዝኾነ ምትእኻብ ተኣኪቦም ሳዕሲዖም ከይዶም እንታይ ዝባቆጥዎ ነገር ኣሎ ዝብል ኣሎ ሞ እንታይ ባቆይትኩም
طباتي هاي لايك طباتي اكسبريشن حكي مالت نسب بدقن زوري او نايس عسعيد نايس حق ناي تحقواس ناي متحقوق اف ناي فقري زترعيو اي نسو ترحي زر اتسب اتي اوشتي زتقبري ناي نتوركينج سربي نقوى سربي منجرنا انتاي انتقبرنا حايش كاب زخنا بين زبن زتينا عبننا ادنا خميجرنا اتزمدنا ከነደልድሎን ክንቅፅሎን ንኽእል ዝብል ዘቲና እዛ ጀሚርናያ ዘለናስ ካብዚ ኣስናበይ ትኺድ ብምንታይ ኣገባብ ንቕፅላ ዝብል ዘቲና ሕጂ እቲ ዴታ ቀዳሚ ነገር ኣብቲ ምናልባት ስፒች ውንሽተይ ስፒች ሓውስ ስፒች ገይረ ነይረ ነቲ ሆስት ቲም ወኪለ ካብታ ዝበልናያ እንታይ የለ ወላ ሓንቲ ዳርጋ ከምዘይገበርናስ ንፈልጥ ኢና ግን እታ ፍርስተ ንዓኣውን ምጅማር ዓብ ጎቦ ኮይና ስለ ትስማዓካ ነታ ፈርስት በርር ወይ ነታ ቀዳመይቲ ጎቦ ዳርጋ ቁሩብ ድፍእ ኣቢልናያስ ኣለና ሕጂ ንሳ ታዝዓበየት ፀገምቲ ኮነካ ንሳ ኣብ ድቃስካ ይኹን ኣብ ገሌካ ይኹን ኣብ ናብራካ ይኹን እናመፀ ዝርብሸካ ነገር ንሱ እዩ ንዓ በዲህናያ ስለ ዘለና ካብዚ ንኒኦ ኣነ ኢንፋክት ንነፍሰይ እንታይ ኢለ ደምዲምያ ደጊም ሞት ከም ኣዳም ዝበሃል ኣለዉ ባህል ኣቦዋትና እሞ እዚኣስ ደጊም ሞት ከም ኣዳም እያ ንዓይለ ምክንያቱ ነዚኣ እንድሕር ጀሚርና እቲ ካልኣይ ስተፕ ሳልሳይ ስተፕ ይቀልል ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ሕጂ ኣትሊስት
ግን እዚ ምትኽኻብ እዚ እንድሕር ክቕፅል ኮይኑ ማለሲ ተወሳኺ ተፅዕኖ ወይ ከዓ ዕንቅፋታት ኣይጋጥመኩምን ኢልካ ትሓስብ ምክንያቱ እዚኣ ምናልባት ምሉቕ ኢላ ትክትከውን ትኽእል እያ ብገሊኦም ኣረኣያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ግን ብከምዚ ንክቕፅል ስተስፋ ኣለካ ማለሲ ዕንቅፋታት ኣይበዝሕ ዘለኒ
ዕንቅፋታት ኢንፋክት እንተዘየሎ እዩ ዝገርመኒ ኣነ እዚ ዕንቅፋታት ክንጅምሮ ንከለና እውን ከምዝብለካ ዘለዉ ዕንቅፋታት ከም ዘሎ ፈሊጥና ኢና ጀሚርና ሕጂ እንታይ ይመስለካ ናብ ሓደ ነገር ክትከይድ ዋላ ናብ ኪናት እውን ክወርዱ ንከሎ ሲ ዘርእዝ ቻለንጅ ከም ዘሎ ፈሊጦም ግን ነቲ ቻለንጅ ከመይ ገይሮም ይብድህዎ ኣቢሎም እዮም ዝኸዱ ሓሲቦም ተሊሞም እዮም ዝኸዱ ስለዚ ቻለንጅ እንተዘየሎ ጥራሕ እዩ ክገርመኒ ኣነ ካብዝንን እዮም ኢንፋክት እዚ ሕጂ I'm telling you, left and right telephone يركب وي بتصرف يمسان له هجي قليون تايزبل جنيون زخونة زيون مهازوتين أتصبي غزفل طوام كابكلت يسايدي خازمت هجي انتا يمزولو تتنكا يمزولو خا تتنكو هجي تتنكا انتا يعمس لك كاتي تشالنج خمزولو سلزول دونو أتصبي غيزم اسقلون إفاك نزم سبات زيعتهم مخنياتو في عمشت لكذا عربي مثلا عربي مشت من مثتما وريد ناس ሓደ ሰብ ይረክበኒ ዕብይ ዝበለ ሓውና እዩ ኣያና እዩ ስማዕ ኢለን እዚ ክትገብሮ ክትገብርዎ ትደልዩ ዘለኹም ይርዳእኒ ንሕና እውን ዘይርዳእና ኮይኑ ይኮነን ግን እዚኣ ኣፀቢቓ ታዝዓበየት ቻለንጅ ትመፀኩም ሕጂ እያ ስለዚ ካብዚኣ ክትንቀቁ ኣለኩም። እዚ ካብ ኢንሳይደርስ ናይቲ መንግስቲ ደገፍ ዘለዎ ዝበሃል ሰብ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ስለዚ ብናይ ኣነ ዝገርመኒ ብድሆታት እንድሕዚ የለይ ብድሆ ግን ናይ ግድን ክህሉ ኣለዎ ክህሉ
ኢኻ።
ስለዚ ማለት ቀሊል ሓይሊ ኮነን ከም ዝረኣነየ ማለት እዩ ክንዲ ዝኣኽሉ እሞ ከዓ ኣብ ዝተወሰነ ምናልባት ካብ ኣውሮጳ ይመፁ ንኾኑ ካብ ኣውስትራልያ እውን ኣይመፁን ትማል ናዕለል ነርና ሓደ ፒኤችዲ ዘለዎ ስምራ ዩኒቨርሲቲ ተማሃረ እንታይ ደኣ ዘይከድካ ገልመለብሎ ነረ ኣነ እውን ተሳተፍኩ ስለዝተማሃርኩ ማለት እዩ ናይ ስምራ ዩኒቨርሲቲ ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሕ ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ። ግን እቲ ዝረኣናዮ ከዓ ቀሊል ሓይሊ ሰብ ኣይኮነን። እዚኦማ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ክሳብ ሕጂ እንታይ ዮም ኣበርክቶ ዝገበሩ ንኤርትራ ብሕጂ ከ እንታይ ዮም ክገብሩ ዝብል ናይ ብዙሓት ሕቶ ኣልዒሉ ሞ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ዝተማሃረ እውን ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዖን ወይ ፋሕ ኢሉ ጠፊኡ ብኡ ገይሩ በኒኑ ዝተማሃረ እውን ኢሉ ዝሓስብ ኣሎ። ብገሊኡ ተስፋ ዝሕድር ክኾን ከሎ ብገሊኡ ድማ ክሳብ ሕጂ ሲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም እዚኦም ሲ ንኤርትራ ስዋላ ሓንቲ ይገብሩላን ብሕጂ ከ እንታይ እዮም ክገብሩላ ዝብል ሓሳባት ይቀላቀል ኣሎ ሞ እንታይ እዩ ማለት እንታይ ከም ክትገብርሉ ትኽእሉ ነቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ከም ምሁራት
ፅብቕ ትሕቶ። ምክንያቱ እንታይ ይመስለካ ንሕና ዘምሃረና ህዝቢ ኣሎ ዘምሃረና ህዝቢ ሕንኡ ክንፈልዮ ወይ ክንፈልዮ ግቡእ
ክንክሕሶ
ስለዚ ክንክሕሶ ማለት እዩ ክንፈልዮ ዘይኮነ ሰዓ ኔጋቲቭ ከይትኸውን ክንክሕሶ ግቡእና እዩ። ስለዚ ግቡእና ንክንገብር ድልዋት ኢና ንሕና ካብ መጀመርያ ኣነ ካባ ጀሚርካ እቲ ዝድለውን ሳክሪፋይስ ንክንከፍል
ብግብሪ ግን ከመይ ክከኣል እዚ ብግብሪ
ብግብሪ ዝከኣል እንተኮይኑ ኣይ ቲንክ ሓደ ክንሪኦ ዘለና ነገር እዩ ንመፃኢ። ምክንያቱ ከም ዝበልኩካ ንብገስ ኣለና ሕጂ እዚ እዚ ኩሉ ህዝቢ እዚ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ወፃኢ ኢንፋክት ካብ ኣውሮፓ ሓደ ክልተ መፅኦም ነሮም ካብ ኣፍሪካ ከምኡ ሉ ኣሜሪካን ሰሜን ኣሜሪካ ካናዳን ዝቕመጡ ሰባት ብዙሓት ዝመፅሉ ነሮም እዚኣቶም ሰባት እዚኦ ክነግረካ ይክእልኒ ክንደይ ፒኤችዲስ ክንደይ ፕሮፌሰርስ ክንደይ ኣብ ዓብዪ ኢንስቲትሽንስ ዝሰርሑን እንታይ ውሳነታት ኣብ ምሃብ ዝሳተፉ ኮንሳልተንትስ ኮይኖም ኣድቫይዘርስ ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት እዩ። ስለዚ ኢንፋክት ሓደ ሰብ እንታይ ብለኒ ነይሩሲ ኤርትራስ ብሬሽዮ ክትሪኦም ከለካሲ በቲ ህዝቢ ፒኤችዲ ክትሪኦም ከለካስ ዘሃየስት ፒኤችዲ ሆልደርስ ኣለዋ ይብል ነይሩ እሞ ሓቂ ዊ ዱ ሃቭ ኣ ላት ኦፍ ፒፕል ኣ ላት ኦፍ ሪሶርስስ ግን ከመይ ጌርና ነቲ ህዝቢ ክንክሕሶ ዝብል ኣይ ቲንክ ዳት ኢዝ ሳምቲንግ ቱ ቢ ሲን ንመፃኢ። ንግዜኡ ግን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ እቲ ተኣኪቡ ዘሎ ዴታ እቲ ሰሙን ከመይ ኢሉ የገልግል ከመይ ጌርና ኢና ኸ ንህዝቢ ክንክሕስ ንኽእል ንዝብል ኣይ ቲንክ ዳት ኢዝ።
ስለዚ ተዘራሪብኩምሉ ዲኹም ኣብቲ ኣኼባ እንታይ ተዘራሪብኩም ብዛዕባ ዝጉዳይ
ብዛዕባዚ ጉዳይ ኣይተዘራረብናን። ምክንያቱ እንታይ መስለካ እዚኣ ሕጂ ተዘራሪብናላ ዘለና ናይ መጀመርያ ስለ ዝኮነት ወል ከመይ ጌርና ኢና ክንቅፅል ከም ማሕበር ዲና ክንቅፅል ወይስ ክስቂላ ከም ምትእኽኻብ ምስዕሳዕ ከምዚ ዝብልዎ ንምንሻው ኢሎም ዝዛርቦ ንምስዕሳዕ ኢላ ጥራሕ ድያ ክትራኸብ ዋላስ ንውካዓካዕ ኢላ ጥራሕ ድያ ክትራኸብ ንዝብል እታ ሕቶ ከም ዓባይ ካብቲ ፓርት ኦፍ ሰርቨይ ኮስችንስ ከም ቀሪባ እያ። ሕጂ መልሲ ረኪብና ኣለና። ሕጂ እቲ መልሲ ረኪብና እየ ዘለና ክንሪኦ ኢና ክንመምዮ ኢና ንዕኡ መሚና ከዓ ናበይ ካብዚ ኸ ናበይ ንኸይድ ንዝብል ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ። ዓቅኻይካ ማለት ኢትስ ፕሮባብሊ ከምዚ ገና እዩ ገና
ኣይበሰለን ክነብስሉ ኢና ማለት እዩ። ናይ መወዳእታ ሕቶ ምናልባት ማለስ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ክበሃል ከሎሲ ኣብ ግዜ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሒዛታ ከላ ካብኡ ትሒዙ እንድዩ እቲ ዩኒቨርስቲ ቆይሙ ቅድሚኡ ዝነበሩ ካብ ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ክእሉ ካብ ካልእ ሃገራት እውን ኣባላት ናይቲ ዩኒቨርስቲ ወይ ማሕበረሰብ ኣባላት ናይቲ ማሕበረሰብ ናይቲ ዩኒቨርስቲ እዮም። ካልእ እውን ብድሕሪ ናፅነት እውን ኮሌጃት ኣለዋ ማለት ካብቲ ዩኒቨርስቲ ወፃኢ ማለት እዩ። ነዚኣቶም ብኸመይ ኹም ኣኮመዴት ወይ ኣብኡ ሲ ክሳተፍሉ ዝኽእሉ ኣሎ ድዩ ወይስ እቶም ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ከይተዓፅወት ከላ ዝነበረቶ እዋን ዝነበርኩም ጥራይኹም ብድሕሪ ናፅነት ዘሎ ማለት እዩ ዘካትት እዚ
ሓንቲ ወይ ካብተን ቻለንጅ ዝበልካ ዝረሳዕ ኳ ነገር እንተላ ንሳ እያ እቲ ዓባይ ቻለንጅ ኢንፋክት ከምቲ ትፈልጦ ሲ እዚ ዩኒቨርሲቲ ኣብ 1958 እዩ ተመስሪቱ። ሕጂ ካብ 1958 ክሳብ ሕጂ ይሕሰቦ ስሳን ገለን ዓመት ብዙሕ ተምሃሮ ዘፍረየ ኢንፋክት ኣብ በዓል 50ስ 60ስ 70ስ ካብ ኢትዮጵያ መፂኦም ዝመሃሩ ነይሮም ኣብ ናይ ሱዳን ካብ ሱዳን ዝተማሃሩ እውን ሰባት ነይሮም። እታ ዓባይ ማሕንቆ ዝነበረት ወይ ከዓ ቻለንጅ ዝነበረት ንዓና ብዶ ዝነበረት ነዞም ሰባት ከመይ ትረኽቦም እዩ። ንገሊኦም ሰባት ትረኽቦም ኣብ ገሊኡ ሪታየር ዝገበረ ይኸውን ወይ ገሊኡ ዘየለ ይኸውን ወይ ገሊኡ ክርከብኣብ ከምዚታት ክሳተፍ ዘይደሊ ይኸውን። ብመንፅሩ ከዓ ነተን ኮሌጃት እውን ነይረን ሕጂ ናይቶም ኮሌጃት ኣነ ኣብ 96 ናይ 97 ክላስ ኦፍ 97 ግራጅዌት ዝገበርኩ ማለት ዝገበርኩሉ ክንደይ 1997 ስለዚ እቶም ኣብኡ ዝነበርኩም ሲ ተካብታ ሕሜታ ዝረኣኽዋ ኮንስትራክቲቭ እያ ኦብቪስሊ ናይ ተስዓታት ዝነበርኩም ጥራሕ ይኹም እቶም ካልኦት ስለምንታይ ዘሳተፍኩምዎም ዝብል ምርካቦም ኣፀጋሚ ስለ ዝነበረ እዩ ክትረኽቦም እውን ኣፀጋሚ እዩ። ሕጂ ነቶም ውሕድ ዝረኸብናዮም ከባነይ
ስለዚ በዕልኹም ኢኹም ትረኽብዎም ነርኩም ወይስ ክንፎት እዩ ነይሩ ዕድመ
ዕድመ ኢንፋክት ንተምሃረ ወይ ኣብኡ ዝተመረቐ ጥራሕ ከማን ዘይኮነስ ንፓብሊክ እውን ክፉት እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ዕላማና እንታይ እዩ? ሜይ ቢ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ወይ ከዓ ኣብ ኮሌጃት ከይተምሃርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ፣ ግን ኣብዚ ምስ መፃኻ ብዙሕ ነገር ዘፍረኻ ምስኣቶም እውን ዝተምሃርካ ኢንፋክት ነቶም ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃሩ ወይ ኣለማያ ኮሌጅ ወይ ከዓ ኮሌጃት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተምሃሩ እውን ክንረኽቦም ፈቲና ምፁ እውን ኢልና እዮም። ምክንያቱ እዚ ዓብ ኔትወርክ ምፍጣር እዩ። ካሊእ ወላ ሓንቲ ዕላማ የብሉን።
ስለዚ ኣብዚ ሲ እታ ሕቶ ክመፅእ ክእል ንድሕር ከምኡ ኮይኑ ንኩሉ ዘብል ኮይኑ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ምባል ተሪፉስ ብኮሌጅ ዝሓለፉ ወይ ከዓ ዝተመረቑ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት እንተ ዝበሃል ዝብል ሓሳብ ኣይቀርብን ዶ? ማለት ንኩሉ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ዝተመረቑ እንድሕር ኮይኖም ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሩቓት ወይ ብኮሌጅ ዝሓለፉ ዝኾነ ክፉት እዩ እንተዝባ። ምክንያቱ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እንድሕር ተባሂላስ ብዛዕባ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ጥራይ ና ክንዛርብ ማለት
እዩ። ካብታ ሓንቲ ንታይ ዩሃናፂ ርእቶ ዝመፀ እንታይ እዩ ስኻትኩም ሲ እንታይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ትብሉ እቶም ኮሌጃት ከ ዝብል። ምክንያቱ እቶም ኮሌጃት ሕጂ ንዓይ ዝነኣስሓወይ ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ይኸይዱ እጂ እዋ እንድሕር ኔትወርክ ክትገብሩ ዘሊኹም ደኣ ንሕና ኸ ዋላ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ወይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተማሃርና ንበር ንሕና ዝተማሂርና እንዲና ዝብል ሓናፂ ርእቶ ነይሩ። ክንጅምርን ከለና ምናልባት እቲ ፍላየር እውን ርኢኻያ እንተ ደኣ ኮንካ ኣናውንስ ክንገብር ከለና ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ሪዩኒየን እዩ ዝብል ሕጂ እንታይ ወሲኽና ኣሉ እንድሕር ርኢኻያ ኮንካ ኣሎምናይ ቲቸርስ ፋሚሊ ኤን ፍሬንድስ ትብል ተመፅያ ማለት እዩ። ድሕሪኣ ግን እታ ፋሚሊ ኤን ፍሬንድስ ትብል ፋሚሊ ፍሬንድስ ካልእ እዩ፣ ግን እተን ኮሌጃት ኣይሓወስኩም መንን ንዐአን እውን ሪኮግናይዝ ኣይገበርኩም መንን ሪፕሬዘንትድ ኣይኮናን ብዝብል ርእቶ ክመፅእ ስለዝጀመረ ኣብኡ ሓቂ እዚ ተባሂልና ምስቲ ጉጅለ ምስተሰማዕና ኮሌጃት እውን ክኣትዋ ኣለዎን ተባሂሉ ዝኣተወ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኢንፋክት ከምዚ ዝብሎ ዘለካ እቲ መበገሲ እዩ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ። ምክንያቱ ምናልባት ንሕና እውን ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃርና ኦርጋናይዝ ስለዝገበርና ወይ ኮኦርዲኔት ስለዝገበርና ይኸውን ይኽእል፣ ግን እቲ ሃየር ኤጁኬሽን ኢልና እውን ሓደ መዓንቲ ተማለ ከምኡ ብለኒ ነሩ ሃየር ኤጁኬሽን ዘይትብልዎ ገለብል ነሩ፣ ግን እቲ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ካ እቲ ሽሙ ክህሉ ኣለዎ። ኢንፋክት ሓደ ካልእ ሰብ ከዓ እንታይ ብል ነሩ ሳንታ ፋሚልያ ዝብል ሽም ከበየ ኣሎ ገለ። ስለዚ ብዙሕ ነገር ኣሎ
ድዓን ማለት ነቲ ሰባት ዘልዕልዎ ሕቶታት ንምልዓሌ ኣበጊሴ ብዝኾነ ብጣዕሚ ዕውት ክስታይ ከምዝነበረ ኣኼባ ከምዝነበረ ብዝተፈላለየ መልክዕ ይግለፅ ኣሎ። ኣብዚ መፅእ ድማ ፍሬኹም ተራእዩ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር እውን እወታዊ ዝኾነ ኣበርክቶ ክገብር ናይ ኩሉ ሰብ ትፅቢት እዩ። ስለዚ ናይ መወዳእታ ምናልባት ከተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ ተልካ ዕድል ክበካ ሞ ክንውድእ።
ክብረት ይሃበለይ ኣብዚ ቅፅል እውን ንስኻትኩም በዓል ኣብ ኣውስትራልያ ዘለኹም ኣብ ኒውዚላንድ ካብ ካልእ ተዕላማ ኔትወርኪንግ ካብዚ እውን ናበይ ንቕፅል እንታይ ኣገልግሎት ክንህብ ንኽእል ነቶም ሓደሽቲ መፃእቲ እውን እንታይ ክንሕግዝ ንኽእል ዝብል ነገራት ስለ ዘሎ ንስኻትኩም ክትሳተፉ ተስፋ ንገብር። ካልእ ዕላማ ወላ ሓንቲ የብልናን ነዚኣ ንምግባር ስለዝኾነ እቲ ብድሆታት ክንብድሆ ተዳሊና ኣለና። እቲ ዝግበር ማለት ሓንቲ ነገር ካብ ዘረኣየና እዚ ሪዩኒየን ናይ እዚ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ወይ ሰለስተ መዓልቲ ንሱ እዩ ብድሆታት ክብድሃ ከም ዝኽእል ብምንታይ ጌርና ከም ብድሆ ከም ንኽእል እቲ ሰብ እውን ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ክንግንዘብ ክኢልና ኣለና። እቲ ዝኣከብናዮ ዴታ እውን ሓጋዚ እዩ። ስለዚ እቲ ሰብሲ ፀሚዕዎ ዘሎ ነገራት እንታይ ምኳኑ ክርዳእና ስለዝኽእለ ፅቡቅ ዝኾነ ምቅፃል ክገብረልና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ንኩሉ ክፉት እዩ። ፖለቲካዊ ኣረኣያ፣ ሃይማኖታዊ ኣረኣያ ኣቦትኡ እንከሎ እዩ እዚ። ስለዚ ዘይምሕፋር ምስታፍ ምስተሳተፍካ ኢኻ ከዓ ኣነስ ከምዚ ዝመስለኒ ኣነ ከምዚ እየ ክገብር ኣበርክቱ ኩሉ ሰብ ስቆታ ኣበርክቱ ክዝርግሕ ትኽእል ኣለዎ። ኣበርክቶ ከይገበርካ ግን ኣብ ደገ ኮንካ ለውጡ እውን ከተምፃኢ ትኽእልኒ ካብቲ ዝግበር ዘሎ መትእኺ ካብ ስለዚ እዚኣ እየ ክናብዎ ዝኽእል ቤነ ክብረት ይሃበለይ ስለ ግዜ
ይቀኒለይ ኣሌክስ ፅቡቅ ዕድል።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።